Markkinatalous on mekanismi, jossa me kaikki otamme osaa ja jonka keskeinen ominaisuus on itse asiassa se.
Jos joku kuvittelee, että olisi olemassa sellaisia ratkaisuja, että leikkausten tuskaa voidaan lievittää budjettivajetta kasvattamalla, erehtyy ja erehtyy pahasti.
Näin soi talouden virkkurumpu jälleen ja taas ihmetellään, että mikä maksaa. Hyvät ihmiset, täällä sitä ollaan Pasilan radiotalon studiossa A5 ja suut ovat jotakuinkin makialla. Tänään maistelemme nimittäin vähän marjoja. Anteeksi, ruokasuussa ei saa puhua, sanoi äiti. Ja tuottajan tilaus taitaa olla myöskin hieman selvittää suomalaisen luonnonmarjabisneksen nykytilaa. Hyviä ovat ainakin nämä tänä aamuna Helsingin Ylämalmin torilta ostamani mustikat. 6 euroa oli litrahinta. Ihan näin meidän kesken tavallisesti syön vain vaimon rakkaudella poimimia, mutta ne olivat tänä aamuna loppu meiltä jostain syystä. No, tähän aikaan vuodesta jokainen itseään kunnioittava media keksii ainakin yhden kohujutun kuuluisista taipoimijoista. Tokko mekään poimija-asiaa täysin sivuutamme, mutta enemmän yritämme hahmottaa luonnonmarjabisneksen kokonaisuutta ja kehitysnäkymiä. Aivan uutta Nokiaa ei tästä bisneksestä ehkä sentään tule, mutta yhä kansainvälisempää on tämäkin ala. Tiesittekö, että Suomesta viedään yhä enemmän muun muassa juuri näitä mustikoita Aasiaan, erityisesti Kiinaan ja Japaniin? Tätä on kuulkaa se maapalloistuminen. Taipoimija lentää Suomeen, poimii marjan Suomesta, myy sen suomalaiselle marjayrittäjälle, joka lopulta myy marjan lähemmäs poimijan kuin marjakauppiaan kotiseutua. Ovet Aasian markkinoille ovat auki, mutta miten ovista pääsisi kunnolla sisään, muussa siitä puhumme tänään. Täällä studiossa on tänään vankka marja-alan pohjalaisedustus. Vientipäällikkö Ben Strömsteen, Marja Botnia Peris, yhtiöstä Vaasasta. Tervetuloa.
Kiitos ja hyvää huomenta.
Ja marja-alaa hyvin tunteva ohjelmapäällikkö Kaisa Penttilä Food Westistä Seinäjoelta. Tervetuloa.
Kiitos.
Saako olla mustikoita?
Kyllä, kiitos.
No niin, ei muuta kuin maistetaan sitten. Kuinka usein teidän ruokapöydässänne on suomalaista mustikkaa, Kaisa Penttilä?
No, melkein joka päivä tulee syötyä rasvatonta, maustamatonta jogurttia ja sinne ihania jäisiä mustikoita pakkasesta ja näin tähän aikaan sitten ihan tuoreena. Se on kyllä tosi hyvän makuinen aamupala ja välipala.
Ben Strömstein, miten teidän aamupalapöytä?
No kiitos ahkeran vaimon, niin hyvin usein ja varsinkin nyt kun saa tuoreita, niin lähes, jos ei nyt ihan päivittäin, niin ainakin viikoittain.
Eli ei ole niin, että vaikka työksenne puuhaatte marjojen kanssa, niin kyllästyttäisi jo koko mustikka.
No ei mustikka, kyllä se sen verran hyvä marja on, ettei missään nimessä.
No miltä nämä meidän mustikat maistuvat?
No nämä on tosi hyvän näköisiä ja yllättävän hyvän makuisia. Tuolla Pohjanmaalla nyt kun olen maistellut, niin näin makeita mustikkaa en ole vielä saanutkaan.
Joo, todella hyvän makuisia.
Joo, niin näytti olla makeita ilman sokeria. No, Marja Botnia Peris Vaasasta ja Food West Seinäjoelta eivät kuulosta kovin peripohjalaisilta nimiltä. Mitä nämä amerikankieliset firmanne oikein puuhastelevat, jos vaikka Kaisa Penttilä kerrot ensin?
Food West Oy on elintarvikealan kehitysyhtiö. Meillä on toimipaikat Seinäjoella ja Tampereella. Ja me tehdään elintarvikeyrityksille tuotekehitystä, laadunhallintapalveluita ja markkinatutkimusta. Meillä työskentelee 25 asiantuntijaa tällä hetkellä ja meidän asiakkaita on suomalaiset elintarvikeyritykset ja myöskin on jotain kansainvälisiä asiakkaita. Tämän lisäksi Food West Oy toteuttaa elintarvikekehityksen osaamiskeskusohjelmaa ja koordinoi tätä kansallista elintarvikeklusteria. Ja tämän elintarvikeklusterin näitä tärkeitä tavoitteita on suomalaisten elintarvikkeiden kansainvälistymisen edistäminen. Siellä yhtenä tärkeänä alueena on nimenomaan tämä marja-ala. Ja sitten myöskin tutkimustulosten, erilaisten tutkimuslaitosten ja yliopistojen tutkimustulosten niin kuin hyödyntämismahdollisuuksien vieminen yritysten tarpeisiin.
No Marja Botnia Peris kuulostaa hieman sanoisinko vieraammalta, mutta jos puhutaan Riitan herkusta, niin sen tuntee koko Suomen kansa. Tässä taitaa olla pieni linkki näiden välillä.
No joo, Riitan herkku perustettiin vuonna 1986 ja vuonna 2010 niin tiet erkanivat ja perustettiin Marja Botnia Peris, joka keskittyy siis metsämarjoihin, ei niin, siis Riitanherkku on elintarvikealan yritys, ja tällä tavalla sitten saatiin selkeytettyä se toiminta.
No, te sanotte olevanne luonnonmarjan bisneksessä Suomen ykkönen. Mitä teidän toimintanne käytännössä on?
No, me keräämme Suomesta ja tätä nykyään myöskin Ruotsista niin paljon metsämarjaa kuin rahkeet antaa myöden, ja pyrimme niitä sitten viemään joka puolelle maailmaa. Tällä hetkellä Pohjoismaat, Eurooppa ja Aasia ennen kaikkea.
No, Kaisa Penttilä, miten sinä olet joutunut marjojen viennin kanssa tekemisiin?
Food West Oy ja elintarvikekehityksen osaamiskeskus toteutti tämmöiset laajat markkinaselvitykset. Niistä kartoitettiin erityisesti Kiinan ja Japanin metsämarjamarkkinoita ja mitä mahdollisuuksia siellä olisi suomalaisen marjojen viennin edistämiseksi. Tämä on oikeastaan se, miten on näihin asioihin perehtynyt.
Tätä asiaa me avaamme tässä lähetyksessä. Hyvät kuuntelijat, jos maltatte olla puolisen tuntia linjoilla, niin pääsette tähänkin asiaan käsiksi. Mutta aloitetaan saton näkymistä, koska sehän on marja-ihmiselle yhtä tärkeää kuin säistä puhuminen kelle tahansa kadun tallaajalle. Ben Strömsteen, miltä luonnonmarjojen saton näkymä tänä suvena tällä hetkellä näyttää?
No, mä pikkusen palaan siihen miten me keräämme sitä tietoa. Tämä on hirveän tärkeää, koska me joudumme jo talvella suunnittelemaan esimerkiksi poimijoiden lukumäärää ja niin edelleen. Ja silloinhan me emme tiedä mitään, koska pensaat nukkuu siellä lumen alla. Ja kyllä tosiasia on vielä se, että vaikka meillä on niin kuin hyviä kontakteja, Metla tekee hyvää työtä, niin tämä ennustaminen on äärimmäisen hankalaa. Että jos ollaan oikein rehellisiä, niin silloin kun mennään metsään, niin nähdään, että mitä sieltä löytyy. Tällä hetkellä veikkaan, että se mustikasato on semmoinen keskinkertainen, vähemmän idässä ja sitten enemmän tuolla pohjoisessa.
Osataanko puolukasta sanoa vielä mitään?
No, siitäkin odotetaan semmoista keskinkertaista, ei hyvää, mutta ei huonoakaan.
Eli ollaan aika niin kuin keskiarvovuodessa.
Tuntuu siltä.
Päteekö se, jos ajatellaan koko luonnonmarjatilannetta, niin melkein marjaan kuin marjaan sitten? Onko siellä joku ikään kuin, joka olisi tänä vuonna hyvin saatavilla?
Joo, kyllä se vaihtelee aika paljon riippuen mistä marjasta. Nyt oli hyvä lakkasato tänä vuonna esimerkiksi. Ja sitten olen kuullut, että vaikka me emme ole vadelmabisneksessä, niin vadelmaa tulee paljon. Ja ei kukaan ole minulle ainakaan pystynyt kertomaan, että minkä takia. Se vaan on näin.
No, minä olen sivistänyt itseäni tiedolla, korjatkaa jos olen väärässä, että Suomen metsissä ja soilla ja kankahilla kasvaa noin 50 erilaista luonnonvaraista marjaa, joista ilmeisesti 37 on arvioitu syötäviksi. Kun sitten katsoo arvioita sadoista, niin siellä erottuu jonkinlainen 8 kärki. Puolukka on ilmeisesti se, mitä yleensä tulee eniten. Variksen marja, sitten mustikka, pihlajan marja, juolukka, lakka, karpalo, vadelma. Ovatko nämä loput 30 täysin kaupallisesti hyödyttömiä?
Ei, kyllä meillä on paljon hyödynnettävää siellä, ja nostaisin varsinkin variksen marjan semmoiseksi marjaksi, jota pitäisi todella niin kuin saada enemmän maailmalle. Ja voin ainakin omalta osaltani todeta sen, että nyt olemme saaneet esimerkiksi ranskalaisen kosmetiikka-alan yrityksen kiinnostumaan variksen marjasta. Että ehkä sitten vähitellen niin kuin saadaan se marja nostettua sille tasolle, johon se kuuluu.
Niin se onkin siis sadoltaan arvioitu, että se olisi jopa niin kuin toiseksi eniten tuottava keskimäärin Suomessa.
Joo, siinä ilmeisesti kuitenkin on nämä satovaihtelut aika suuret.
No, mitä kosmetiikkayritys tekee variksen marjalla?
No, sitä voidaan käyttää huulipunan väriin tai kynsilakan väriin tai näin, väriaineena.
Mielenkiintoista. Ei siis syödä kuitenkaan.
Ei.
Kaisa Penttilä.
Joo, eli puolukka ja mustikka on ne meille suomalaisille kaikista tutuimmat marjat, joita hyödynnetään selkeästi kaikista eniten, mutta nämä vähän vähemmän tunnetummat marjat, niin niistä on tehty paljon tuotekehitystä ja siellä on paljon mahdollisuuksia. Et tietysti se ongelma on siinä, että niiden kerumäärät on pieniä, että jos niitä saataisiin enemmän talteen, niin silloin siellä ne potentiaaliset hyödyntämismahdollisuudetkin kasvaisivat. Ja tämä on tämmöinenkin jännä yksityiskohta, että meille suomalaisille puolukka on hirveän tuttu marja ja sen satomäärät on suuria, mutta sitä ei maailmalla juurikaan tunneta. Ja esimerkiksi Japanissa puolukka tunnetaan nimellä Santa Peri, eikä puolukkana.
No vuotuinen metsämaiden sato arvioidaan keskimääräisesti, vuodethan eivät ole veljekseen, niin kuin tässä jo todettiin, että se olisi yli 500 miljoonaa kiloa. Mutta sitten arvioiden mukaan esimerkiksi puolukan ja mustikan sadosta saadaan talteen 3–10%, jolla perusteella maalikko ajattelee, että tällä perusteella tässä on, on ihan huikea kasvupotentiaali. Miten vain näin pieni osa marjoista poimitaan luonnosta, Ben Strömstedt?
No kyllä se johtuu juuri siitä, että se on luonnon marja. Täytyy mennä sinne syvään metsään sitä hakemaan. Etäisyydet on pitkiä ja niin poispäin. Mutta se on totta kyllä, että kyllä parantamisen varaa on ja mahdollisuuksia on kerätä huomattavasti enemmän tästä huomatta.
Niin no 3% varsinkin kuulostaa todella vähän.
Kyllä se on hyvin vähän.
No onko jotain keinoja olemassa, jolla tätä voisi parantaa?
No siis koko tämä logistiikkaketju on äärimmäisen tärkeä alkaen siitä poimia tilanteesta, että saammeko me poimijoita tarpeeksi ja saammeko me ne siirrettyä sitten niille seuduille, jossa sitä marjaa on.
Kuinka paljon teidän vuotuisessa liikevaihdossa ja tuloksessa näkyy se, että onko hyvä vai huono marjavuosi?
Kyllähän se on ihan siitä kiinni, että jos marjaa on paljon, niin sitten kauppakin käy hyvin. Ja tämä on muuten hyvin tärkeä asia, jos ajatellaan vientikauppaa, niin meillähän on asiakkaana maailman suurimmat hillonvalmistajat esimerkiksi, ja heille on äärimmäisen tärkeää, että me pystymme joka vuosi toimittamaan tietyn määrän marjoja. Muussa tapauksessa nämä tuotteet heitetään vähittäiskaupasta pihalle ja taas pääseminen takaisin on hankalaa. Eli semmoinen tasainen olisi niin kuin toivottavaa.
Niin, että kun olisi mahdollisimman hyvät suhteet sinne, jossa säät ja ilmat säädetään, niin se olisi bisnekselle hyväksi. Puhutaan rahasta, kun siihen päin lähdettiin jo muutenkin jonkinlainen mittakaava luonnonmarjan bisneksestä syntyy, niin mikä tämän luonnonmarja-bisneksen kokonaisliikevaihto Suomessa suurin piirtein on, Kaisa Penttilä?
Joo, tätä luonnonmarja-bisnestä on arvioitu, että se on noin 200 miljoonan euron bisnes. Siitä viennin osuus on noin 30 miljoonaa. Ja tietysti nämä on arvioita, koska nämä marjat on niin kuin osana aina jotain toista ryhmää. Mutta tämä on ehkä se kokonaissuuruus. Ja sitten jos miettii henkilöstömääriä, niin kun elintarviketeollisuus työllistää Suomessa sen yli 30 000 henkilöä, niin marjan alkutuotannossa, jalostuksessa, keräilyssä, kaupallistamisessa on arvioitu olevan vähän yli 2000 henkilöä Suomessa.
No mikä marja bisneksen kannalta on tärkeä, eli missä se suurin raha liikkuu?
No, kyllä mä sanoisin, että puolukka on se vahvuus. Ja siellä on hyvät markkinat Euroopassa, eli jos syödään esimerkiksi riistaruokia, niin Saksassa tai Itävallassa, nykyään myös muualla, niin puolukka on hyvin oikeastaan olennainen osa ja on se niin kuin piste iin päälle tämän tyyppisissä ruokalajeissa. Ja se on kasvava trendi Euroopassa tällä hetkellä vielä sen lisäksi. Et puolukka nostaisin kuitenkin niin kuin ykkösmarjaksi.
No jos noin 30% tästä 200 miljoonasta on vientiä, niin isoimmat rahat sitten liikkuvat kuitenkin täällä ihan kotoisessa marjakaupassa, eli torikaupassa, ja onko siinä joku selkeä sektori, jossa ne rahat eniten pyörivät?
Tällä hetkellähän tämä vienti on suurimmaksi osaksi jäädytetyn marjan vientiä ulkomaille, eli Suomessa nämä marjan jalostajat on hyvin pieniä yrityksiä, ja nimenomaan tämä jalostuspuoli on Suomessa se, missä on paljon potentiaalia kasvaa ja mihin näitä erilaisia mahdollisuuksia on paljon tutkittu, mutta siellä on vielä paljon hyödynnettävää ja paljon potentiaalia kasvaa.
Tähän voisi hyvin lisätä se, että on pieniä ja me olemme pieni tekijä noin globaalisti ajateltuna, vaikka nyt nämä luvut tuntuukin isoilta, niin tässä kyllä toivoisin, että tämä sanotaan rahoittajien kiinnostus nousisi ja saataisiin vähän apua juuri auttamaan näitä pieniä ja sitten tämmöistä toivoisin parempaa niin kuin yhteistyöpeliä myöskin niin kuin eri osapuolten välillä, niin vain tällä tavalla niin saadaan niin kuin nämä pienetkin kasvamaan ja paljon ideoita on, ne pitää vaan saada niin kuin rahoitettua myöskin.
Juuri näin. Eli tällä hetkellä tämä marjan jalostus on hyvin perinteistä. Suomessa valmistetaan paljon hilloja, mehuja, soseita, mutta sitten nämä korkeamman jalostusarvon tuotteet puuttuu ja siinä on nimenomaan tämä yhteistyö, jonka avulla tätä asiaa saadaan vietyä eteenpäin.
No pitäisikö tämän bisneksen olla keskittyneempää kuin nykyään?
No siis jonkunnäköinen tiivistelmä pitäisi kyllä tehdä ja päästään niin kuin saman pöydän ympärille kaikki, jotka on mukana. Ja tässä voisi ajatella myöskin näin, että esimerkiksi yliopistojen kesken voisi saada parempaa niin kuin yhteistyötä aikaan, että ei tutkita Kuopiossa yhtä ja Turussa toista ja Helsingistä, vaan jollakin tavalla pitäisi saada niin kuin nämä resurssit, rajalliset resurssit niin kuin keskitettyä ja saman pöydän ympärille, niin sillä tavalla me pystytään tätä kehittämään.
Suomessa tehdään todella paljon erittäin korkealuokkaista ja maailmalla arvostettua marjatutkimusta. Japanilaiset on myös tutkivat paljon marjojen vaikutuksia, mutta Suomessa myös tämä tutkimus on hajallaan ja siellä nimenomaan tämä yhteistyö ja sitten se tutkimustulosten konkreettinen hyödyntäminen ja vieminen sinne yritysten käyttöön ja tuotekehitykseen, niin se on myös yksi semmoinen haaste, mihin on hyvä tarttua.
Hyvät ihmiset siellä radioiden ääressä, ties vaikka mustikka mättäällä par aikaa korvalappu radio korvissa. Kuuntelette ohjelmaa Mikä maksaa? Suoraa puhetta taloudesta. Tällä kertaa aiheena suomalainen ruonnonmarja business Suomessa ja maailmalle kurkottamassa. Studiossa Maria Botnia Berisin vientipäällikkö Ben Strömsteen ja ohjelmapäällikkö Kaisa Penttilä Foodwest Oystä. Mennään sitten sinne marjabisneksen alkulähteelle, eli mustikka tai puolukka mättäälle. Tänä vuonna Suomessa lienee ennätysmäärä, yli 3000 taimaalaista poimia, ainakin tällainen arvio oli viisumihakemusten pohjalta, ja poimijoita rekrytoi ilmeisesti 17 yritystä. Jonkun verran myös ukrainalaisia ja valkovenäläisiä poimijoita on täällä. Ben Strömsteen, mistä teidän firmanne etsii poimijansa?
No, täytyy mennä taaksepäin joitakin vuosia vuoteen 2005. Silloin olimme ensimmäinen yritys, joka joutui tavallaan niin kuin miettimään tulevaisuutta, miten me saadaan se marja sieltä metsästä. Olimme investoineet Savukoskeen aika paljon rahaa siinä uskossa, että kun olemme siellä marja-alueella, me saamme myöskin sieltä metsästä ne marjat tähän meidän toimintaan. Kun kausi oli päättynyt, meillä oli kasassa 20 000 kiloa marjaa, joka tarkoittaa siis yhden päivän tuotantoa. No, istumme pöydän ääreen ja kysymme itseltämme, että pannaanko yritys konkurssiin vai keksinkö me tähän jonkinlaisen ratkaisun. Ja Ruotsissa oltiin harjoitettu jo tätä toimintaa jo ulkomaisten voimin jo useita kymmeniä vuosia. Otimme mallin Ruotsista ja siirsimme sitten sen Suomeen. Ja taimaalaiset olivat niin kuin tottuneet käymään Ruotsissa siihen aikaan ja nyt sitten Suomessa. Ja se oli oikeastaan aika helppo askel sitten, kun näitä kontakteja oli osa olemassa. Ja tällä hetkellä niin meillä on suurin piirtein 700 taimaalaista meidän yrityksen kutsumana, plus sitten joitakin satoja ukrainalaisia, eli noin 1000 poimia tällä hetkellä.
Paljonko yksi poimija tuottaa päivässä?
No se vaihtelee tosi paljon. Muistan toisena vuotena, kun olin Lapissa ja illalla olin päivän aikana ollut mukana taimaalaisten kanssa metsässä poimimassa marjoja. Ja sitten tultiin illalla tänne kouluun ja punnitsimme ne. Ja puntari näytti 248 kiloa puolukkaa. Ja minä sitten kysyin, että miten se on mahdollista tulkin avulla, että olet poiminut 248 kiloa. Niin hän vastasi, että en pitänyt lounastaukoa. Ja muistan seuraavana päivänä, kun olin antanut julkisuuteen tiedon tämmöisestä, niin minulle soitettiin Helsingistä ja sanottiin, että minä valehtelen. Ei ihminen voi poimia 248 kiloa marjaa. Mä sanoin, että no nyt kävi niin, että itse olin taimaalaisten kanssa metsässä ja vielä punnitsemassa, että uskokaa tai älkää. Se vaihtelee paljon. Tänä päivänä voi olla, että saavat 30 kiloa päivässä. Sekin on hyvä. Tämä vaihtelee todella paljon.
Niin jonkun arvion mukaan esimerkiksi mustikkaa poimivan taimaalaisen kanssa on poimittava vähintään 4 ämpärillistä päivässä, että saa kulunsa peitettyä ja siitä eteenpäin sitten raksuttaa tili, onko tämä kohtuullista?
No nyt täytyy muistaa sekin, että tuota niin, kuulee joskus sanottavan, että menevät aikaisin metsään 6 ja tulevat 10 ja poimivat sitten koko ajan. Tämähän ei pidä paikkansa lainkaan. Hehän pitävät siellä useamman tunnin tauon. Me kaikki, jotka olemme kiertäneet maailmaa, tiedetään, että se sijasta on joskus hyvinkin pitkä. Et kyllä tota niin, mutta toisaalta he tulevat Pohjois-Taimaasta. He ovat riinsiviljelijöitä, heillä on äärimmäisen raskas työ, 40 astetta lämmintä jossakin riinsipellolla, olen itse ollut siellä, tiedän mitä se on, niin tämä työ ei koeta kovin raskaaksi, että vaikka ne 4 ämpäriä sieltä äkkiä tuleekin, niin kyllä se hymyn suin sieltä metsästä tulee se poimia.
No millaisessa työsuhteessa nämä poimijat ovat teihin vai onko teillä työsuhdetta?
No he tulevat tuota niin turistiviisumilla, eli työsuhdetta ei ole.
Eli se siestakin menee sitten kyllä omaan piikkiin.
No näin voidaan sanoa.
Kuinka paljon poimijat vaihtuvat teillä vai onko niin, että sama väki suurin piirtein tulee joka vuosi uudestaan?
No tavoite on se, että olisi mahdollisimman paljon samoja poimijoita ja näin onkin useammissa tapauksissa, mutta totta kai siellä vaihtuu porukka. Mutta sen verran voin sanoa, että meillä oli noissa alkuvuosina niin tämmöinen opas siellä metsässä niin kuin näitä opastamassa. Tällä hetkellä niin taimalaiset tuntee metsän paremmin kuin minä.
Miten tämä sitten käytännössä toimii? Miten valikoituvat juuri ne tietyt henkilöt, jotka tulevat teille?
No me olemme valinneet aivan toisen tien, jos verrataan esimerkiksi Ruotsia. Että meillä ei ole tämmöisiä välikäsiä tässä, vaan he ovat valinneet tämmöisen koordinaattorin keskenään, joka sitten kerää näitä poimijoita. Eli yritys vastaa koko ketjusta siitä, kun marjapoimijan tänne tulee, kunnes hän sitten palaa. Ja mitään välikäsiä ei ole siis.
Ja te pystytte varmistautumaan siitä, että mitään tämmöisiä esimerkiksi ihmiskauppapiirteitä ei ole?
No me teemme kaikkemme, jotta tämä tilanne olisi juuri näin. Ja sen pitää muistaa, että tämä täytyy olla tämmöinen win-win-tilanne. Sekä poimija täytyy olla iloinen, kun hän palaa, että sitten yritys.
No kuitenkin joka kesä tuntuu, että paikallisväestön ja poimijoiden välillä on tiettyä hankausta. Mistä se johtuu?
No kyllä se on varmaan näin, että kun on uudesta asiasta kysymys, niin ollaan vähän ihmeissään. Ja kun siellä pipopäisiä ihmisiä juoksee metsässä, niin onhan se varmaan outoa. Mutta kyllä mä sanoisin näin, että suomalaiset on kyllä niin kuin pääosin suhtautuneet erittäin hyvin, että aika vähän ainakin minun korviini tulee mitään ongelmia. Se voi olla joskus ongelma, että kun ne lähtee sinne metsään, että tullaan liian lähelle asutusta. Mutta me teemme tässäkin paljon yhteistyötä esimerkiksi Arktiset Aromit ry:n kanssa. Siellä Simo Moisi on tehnyt äärimmäisen hyvää työtä. Tänä vuonna esimerkiksi tehty uusi taikielinen esite, jossa informoidaan, miten siellä Suomen metsissä niin kuin tulee käyttäytyä. Ja parasta aikaa tehdään videofilmi ensi vuotta varten. Ja terästetään vielä juuri näitä yhteistyön pelimerkitystä.
Ben Strömsteen, Maria Pohtinis-Perysistä, onko niin, että suomalaiset poimijat ovat teidän firmanne suhteen pelinsä pelanneet, eli heistä ei ole enää mitään iloa?
No nyt täytyy kyllä sanoa sekin, että Suomessa poimitaan kuitenkin aika hyvin, varsinkin puolukkaa, että minä nostan hattua kyllä suomalaisille tässä, enkä halua missään tapauksessa mollata. Suomalaiset poimii esimerkiksi Ruotsiin verrattuna. Siellä ei kukaan enää poimi. Jos ei ulkomaisia siellä ole, niin ei siellä ole marjojakaan. Et siinä pisteessä ei vielä olla, mutta eihän mun tarvitse mennä kuin itseen, että onhan se helpompi ostaa sieltä marketin pakastealtaasta ne marjat. Ja näin on, että se on eläkeläinen, joka on tottunut käymään metsässä, niin hän on se meidän pelastaja ja poimija.
Ostatteko te vielä marjaa suomalaisille?
Kyllä ostamme.
Voisiko tässä olla sitten kysymys siitä, että suomalaisten motivoimiseksi ei ole tehty ihan kaikkea? Maksatteko te liian huonoa hintaa?
No sehän on aina niin, että maksamme aina liian huonoa hintaa, kun kysytään. Se on tietysti näin, mutta me ollaan niin kuin tavallaan puristuksessa tässä. Kilpailu on tälläkin alalla äärimmäisen kovaa. Meidän kilpailijamaat löytyy hyvin läheltä, Venäjä, Puola, Ukraina, Valko-Venäjä, sitten USA, Kanada ja niin edelleen Puola. Ja kun meillä vielä sitten kypsyy sato, niin kuin tavallaan viimeisenä, niin me joudumme sopeuttamaan sen hintatason vallitsevaan niin kuin maailmanmarkkinahintaan. Ja tämä on se, joka niin kuin ohjaa. Me emme saa sitä hintaa aina, mitä me toivotaan, mutta että näin se vaan on.
Eli maailmanmarkkinat ohjaavat taimaalaiset poimimaan näitä marjoja täältä meiltä. Teillä on tänä vuonna myös parisen sataa taimaalaispoimia ruotsalaismetsissä, jos olen oikein ymmärtänyt. Ja aikomus on kai tuoda heidän saalensa tänne Suomeen ja sitten mahdollisesti myydä takaisin Ruotsiin. Eikö Suomen marjat todellakaan riitä teille?
No näin on. Siis perustimme joitakin vuosia sitten Ooseleen sisaryrityksen ja tänä vuonna sitten on ensimmäinen kerta, kun meillä siellä on taimaalaisia poimimassa. Meidän vientikauppa kasvaa tällä hetkellä sellaista vauhtia, että Suomi ei riitä.
3% poimitaan Suomen marjosta, mutta ei riitä.
Ei riitä, ei. Vaan tuota meidän täytyy niinku turvata tämä, niin kuin aikaisemmin kerroin, niin nämä meidän asiakkaat vaatii, että pystymme myöskin ensi vuonna toimittamaan marjaa. Ja meidän vienti varsinkin Ruotsiin on kasvanut aika paljon viime vuosien aikana, ja me näemme siellä niin kuin hyviä potentiaalia myöskin jatkossa. Ja ruotsalaiset ostajat on aika iloisia siitä, että pystymme näin ollen tarjoamaan myöskin ruotsalaista marjaa.
Ovat varmaan, mutta eikö Suomen kansantalous olisi osapäin siitä, että menisitte vähän syvemmälle sinne Suomen metsään?
No, teemme täällä kyllä parhaamme.
Hyvä. Mennään sitten tähän itse prosessiin. Kun marja tulee teille, niin mitä sen jälkeen tapahtuu?
Joo, tämä on hyvin mielenkiintoinen asia, josta ihmiset, tavalliset ihmiset ei niin kuin tiedä oikeastaan mitään. Tämä on valtava logistinen haaste. Siis varsinkin mustikan kohdalla, niin se täytyy saada sieltä metsästä noin 2 vuorokauden aikana kuljetettua näihin meidän pakastevarastoihin. Se on hurja haaste. Täytyy olla satoja tuhansia marjalaatikoita, kymmeniä rekkoja, valtava pakastekapasiteetti. Ja ainakin näin, kun seuraan yksityisyrittäjää, niin työpäivä on todellakin 24 tuntia vuorokaudessa useamman kuukauden ajan, tekisi mieli sanoa. Se on äärimmäisen tärkeää, että se marja saadaan pakkaseen. Se on se A ja O.
Sen jälkeen tapahtuu mitä?
Sen jälkeen se siirtyy puhdistukseen, puhdistetaan. Jos se myydään pakastettuna, se pakataan joko kontteihin tai säkkeihin ja sitten lähes siitä sitten niin kuin pakataan joko rekkaan, lähtee Eurooppaan tai sitten tämmöiseen pakastekonttiin ja sitten Aasiaan.
Kuinka suuri osa näistä teidän keräämistä ne marjoista päätyy syötäväksi ja kuinka suuri osa johonkin muuhun käyttöön?
No, tämä vuosi on aika ilahduttava siinä, että olemme pystyneet kilpailemaan niin kuin hinnalla niin, että elintarviketeollisuus on ollut kiinnostunut marjasta. Yleensä ne päätyy kyllä sitten tuonne, jos mustikasta puhutaan, ne päätyy kyllä tuonne lääkkeenomaisten tuotteiden valmistukseen Aasiaan, lähes poikkeuksetta.
Vaikuttaako se yhtään teidän tähän ikään kuin marjan käsittelyprosessiin, että mikä on se loppukäyttö?
No kyllä sen pieniä eroavaisuuksia on, mutta periaatteessa se on niin kuin sama käsittely kyllä.
Sehän meille kaikille on kerrottu jo ennen päiväkoti-ikää, että marjoja pitää syödä, koska ne ovat terveellisiä. Sen tiedämme varmuudella, että marjoissa on terveellisiä ainesosia, mutta mitä marjojen terveysvaikutuksista saa sanoa esimerkiksi marjojen markkinoinnin yhteydessä? Tässä vaiheessa otamme puhelun Kuopioon, Savon sydämeen, dosentti Essi Sarkkiselle. Hyvää päivää Savoon.
Hyvää sateista aamupäivää Kuopiosta.
Onko myös ukkostanut kovasti?
No ei ukkosta, mutta sadetta ja vettä tulee taivalta aika tavalla. Että marjat kastuu nyt Savossa ainakin.
Se on hyvä tietää, koska sinne marjametsään ollaan tänään tulossa. Toivottavasti huomenna pääsisi poimimaan.
Toivotaan näin.
Essi Sarkkinen, olit mukana tekemässä selvitystä marjojen terveysvaikutusten kliinisestä tutkimusnäytöstä ja lienet tässä maassa parhaiten perillä siitä, mitä näistä asioista voi esimerkiksi markkinoiden yhteydessä sanoa. Kävikö tässä nyt niin, että oikeastaan hämmästyitte itsekin sitä, että kuinka vähän tällaista kliinistä tutkimusnäyttöä on terveysvaikutuksista?
No kyllä toisaalta joo, siis niin kuin tästä edelläkin puhuitte, niin marja on tutkittu aika paljon, eli tutkimustieto on aika paljon olemassa, mutta niin kuin aikaisemminkin tuossa totesitte, niin se on vähän hajanaista. Eli on tutkittu erilaisia marjoja ja erilaisia vaikutuksia, ja Ja nyt kun meillä on voimassa tämä ravitsemus- ja terveysväitelainsäädäntö, niin lainsäädäntö lähtee oikeastaan siitä näkökulmasta, että pitäisi olla siitä tietystä marjasta ja tietystä terveysvaikutuksesta tarpeeksi sitä näyttöä. Ja sillä tavalla, kun sitä asiaa katsotaan, niin silloin se näyttö jää tosiaan aika vähäiseksi, vaikka marjatutkimusta sinänsä on tehty hyvin paljon.
Eli tässä joku pala puuttuu tutkimusketjussa sitten vielä.
Joo, kyllä. Eli lupaavaa näyttöä on kyllä useastakin marjasta. Puolukka on ollut tässä esillä ja mustikka on varmasti semmoinen toinen marja, josta hyvin lähellä ollaan sitä, että näyttöä saataisiin niinkin paljon, että päästään sitten tämmöiseen lainsäädännön hyväksymään terveysväitteeseen.
No mikä sinun havaintosi on, markkinoidaanko meillä marjoja määräysten vastaisesti?
No varmaan vielä tällä hetkellä jonkun verran esiintyy sitä, että on niitä lainsäädännön vastaisia, mutta sitten täytyy toisaalta muistaa, että tämä asetus säätelee sekä näitä ravitsemus- että terveysväitteitä, ja marjathan on hyvin vitamiinia ja suojaravintoainerikkaita, eli siellä on paljon eri, muun muassa kuitua, C-vitamiinia, E-vitamiinia, ja jo sen asetuksen liitteenä on lista, mitä ravitsemusväitteitä elintarvikkeisiin voidaan liittää, ja nämä edellä mainitsemat ravintoaineet on muun muassa semmoisia, joita marjoihin voidaan kyllä edelleen liittää, eli voidaan kertoa, että ne on runsaskuituisia tai ne on luontainen C-vitamiinin lähde, tai useimmat marjat jopa sisältää runsaasti sitä C-vitamiinia. Näitä väitteitä voidaan edelleenkin ihan vapaasti hyödyntää.
Ben Strömstein, Marja Bosnia-Berisestä, millainen käsitys sinulla on tästä asiasta? Oletteko te joutuneet muuttamaan markkinointianne?
No ei oikeastaan. Me pyrimme kyllä koko ajan niin kuin pitämään itsemme niin kuin ajan tasalla, mitä tapahtuu, mutta niin kuin aikaisemmin totesin, niin paljon enemmän haluaisimme sitä tutkimustietoa ja hakea niitä uusia argumentteja, koska kuluttajat tietävät jo paljon marjoista, mutta halutaan enemmänkin tietoa.
No dosentti Essi Sarkkinen, osaatko antaa kansantajuisia esimerkkejä siitä, että mitä ei enää voi marjojen terveysvaikutuksista lausua, jotain sellaista, mitä aiemmin on voinut näin tehdä?
No joitakin vuosia sitten, ja saattaa vieläkin varmaan esiintyä näitä marjoihin ja niiden antioksidatiivisuuteen ja sydänterveyteen liittyviä väitteitä. Ne on nyt semmoiset, jotka ei ole siellä EU-rekisterissä, koska siellä ei ole tällä hetkellä yhtään marjoja koskevaa terveysväitettä. Eli semmoiset varmaan tulee poistumaan. Mutta sitten toisaalta näihin ravintoaineisiin liittyviä väitteitä, niin kuin C-vitamiinille on hyväksytty useitakin väitteitä. Ja jos marja valmiste tai tuote vaan sisältää sen riittävän määrän C-vitamiinia, niin näitä voidaan sitten kyllä hyödyntää.
No hirveästi ei tarvitse googlailla, kun löytyy tällaisia Marja Alankin julkaisuja, jossa yhä kerrotaan, että marjat tutkitusti edistävät aivojen terveyttä, parantavat hämäränäköä, edistävät silmiä väsymästä, estävät vanhuusia näkömuutoksia, auttavat painonhallinnassa, ehkäisevät sydän- ja verisuonitauteja ja korkeaa verenpainetta ja ehkäisevät kakkostyypin diabeettista. Nämä väitteet ilmeisesti ovat nyt sitten pannassa.
Ne on nyt tällä hetkellä pannassa, koska ainoastaan siellä EU-rekisterissä esiintyviä saa tällä hetkellä käyttää.
No kuka tätä markkinointia sitten valvoo ja toisaalta onko tästä jotain seuraamuksia, jos sitä rikkoo?
Evirahan on tässä se toimivaltainen viranomainen, eli he valvovat, mutta nyt täytyy muistaa se, että vaikka tämä asetus on sinänsä tullut voimaan jo 2006, niin vasta viime vuoden lopussa tuli nämä ensimmäiset listat niin sanotuista hyväksytyistä väitteistä, ja oikeastaan sen jälkeen se valvonta on voinut lähteä todenteolla käyntiin, ja odotettavista on, että varmaan tänä vuonna se vielä niin kuin tomerammin lähtee käyntiin. Mutta prosessihan on yleensä semmoinen, että jos on kielletty väite, niin ensin siitä huomautetaan ja sitten jos siinä on hyvin räikeä ylilyönti ja sitten katsotaan, että on jopa vaaraa kuluttajalle tai hänen terveydelleen, niin toki voidaan käyttää uhkasakkoakin sitten.
No onko tilanne se, että itse asiassa menee muutama vuosi ja sen jälkeen nämä äskenkin luettelemani ovat jo niin sanotusti tai jälleen sallittuja tietoja, kun tutkimuksessa asiat on varmistettu?
Joo, varmaan molempia tapahtuu, eli nyt varmaan sitten näihin räikeimpiin ylilyönteihin niin kuin puututaan, ja ne paikkansa pitämättömät tulee poistumaan, ja niin kuin tässä on kovasti perätty sitä lisänäyttöä, niin siellä on monia alueita marjojen alueella, joissa pienellä lisänäytöllä niin on hyvinkin saavutettavissa sitten se väite, että koko ajanhan tätä tutkimusta tehdään eteenpäin, ja sitten kun se riittävä määrä on saatu kasaan, niin silloin voidaan ajatella, että sitten sille väitteelle haetaan se hyväksyntä. sieltä Euroopan turvallisuusviranomaiselta.
No voisiko ajatella, että jos marjateollisuus pystyisi rahoittamaan tutkimusta vähän enemmän, niin asiat etenisivät nopeammin?
No kyllä ilman muuta, ja sitten ennen kaikkea, että edettäisiin sillä lailla kohdennetusti, että kohdennetaan niin kuin tiettyyn marjaan, tiettyyn terveysvaikutukseen, niin silloin nämä asiat menee joutuisammin eteenpäin.
No ennen muinoin 50-luvulla Pohjanmaalla markkinoitiin sikäläisen itikan makkaraa mainoslauseella, että syö itikan makkaraa, pysyt kunnossa. Voisiko marjoja nykyäänkin markkinoida samalla lauseella, että syö marjoja, pysyt kunnossa?
No kyllä, että ilman muutahan ne marjat kuuluu tähän terveelliseen ruokavalioon, ja meillä on jopa suosituskin, että se desili 2 pitäisi päivässä niitä marjoja syödä, että ilman muuta marjat on oleellinen osa monipuolista ja terveellistä ruokavaliota, siitäkin huolimatta, että niitä ei nyt näitä viranomaisen hyväksymiä terveysväitteitä ole, niin kuin mä toin esille, niin niissä on paljon kuitenkin näitä hyödyllisiä ravintoaineita, ja jo niiden vuoksi ne marjoja kannattaa ilman muuta syödä.
Kiitos Essi Sarkkinen tässä vaiheessa sinne Kuopioon ja toivotaan, että sade hellittää.
Toivotaan näin.
Kiitos. Tässä vaiheessa on hyvä jälleen muistuttaa, että kuuntelette ohjelmaa Mikä maksaa, suoraa puhetta taloudesta. Tällä kertaa aiheena suomalainen luonnonmarjabisnes Suomessa ja Suomesta maailmalle kurkottamassa. Studiossa Maria Botnia-Berisen, vientipäällikkö Ben Strömsten ja ohjelmapäällikkö Kaisa Penttilä Foodvest Oystä. Ja kuten äsken kuulimme, älkää nyt siis lopettako hyvät ihmiset tätä marjan syöntiä kuitenkaan. Mennään kohti maailmaa ja tätä kansainvälisyyttä. Marjakaupasta osa on hyvinkin kansainvälistä ja tyypillistä näyttää olevan vientitilastojen ja tuontitilastojen mukaan, että samoja marjoja sekä tuodaan että viedään Suomeen ja silti valtaosa jää metsiimme poimimatta. Mitä kansantaloudellista järkeä esimerkiksi Suomeen on tuoda mustikkaa, Ben Strömstein?
No joo, tämähän on aika jännää. Mehän myymme kaikille, jotka haluavat meiltä marjaa ostaa. Mutta että tällä hetkellä tuntuu siltä, että ulkomailla löytyy ne ostajat. Se on yksinkertainen syy.
Eli kannattaa ruotsalaisille myydä ruotsalaista mustikkaa, vaikka se kiertäisikin Suomen kautta.
No esimerkiksi.
Kaisa Penttilä Foodvestistä, millainen marjanviejä Suomi on noin ylipäätään, josta vertaa kansainvälisesti?
No Suomessa on kuitenkin nämä luonnonmarjoja kasvaa paljon, ja Suomi on niin kuin iso ja merkittävä luonnonmarjojen vientimaa. Eli esimerkiksi Kiinaan viedystä mustikasta Ruotsi on suurin vientimaa ja Suomi on heti toisena. Eli nimenomaan silloin, kun puhutaan mustikasta ja puolukasta.
Entä jos puhutaan noin niin kuin marjaviennin kokonaisuudesta, niin miten Suomi sijoittuu maailmankartalla?
Siellä näitä isoja vientimaita on Kiina, Venäjä, Baltian maissa on paljon marjavientiä. Euroopan maista Puola on iso marjojen tuottaja. USA ja sitten Chile ja Etelä-Amerikan muut maat. Siinä on nämä suurimmat marjan tuottajamaat.
No Suomen näkökulmasta, niin missä päin maailmaa ovat meidän pahimmat kilpailijamme?
Kyllä varmasti kilpailijoita on, ja ehkä yhtenä aiheena tämä mustikan kilpailu, niin pensasmustikka on maailmalla varmasti se mustikan pahin kilpailija. Tämä ero on kaikille suomalaisille ihan selvää, että metsämustikka ja pensasmustikka on aivan eri marjat, mutta maailmalla ne sekoitetaan hyvin usein. Ja myöskin niitä kutsutaan samalla nimellä blueberry, vaikka metsämustikan virallinen englanninkielinen nimi on bilberry.
No, onko suomalaiset jotain kilpailuetuja maailman marjamarkkinoilla? Onko jotain sellaista, joka erottaa meidät muista?
No kyllä minusta. Siis meillähän on äärimmäisen puhdas luonto. Ja me ei oikeastaan itse sitä tajuta. Se on meille niin kuin itsestäänselvyys. Mutta muistan hyvin, kun tein viime matkan tuonne Kiinaan Pekingiin ja piti mennä hotellihuoneeseen pariksi tunniksi, koska se ilma oli niin kertakaikkisen saastunutta. Niin tämä on semmoinen yliveto, joka meillä on, tämä luonnon puhtaus.
Se on nimenomaan näin, että meillä tämä koko tuotantoketju täällä Suomessa on kunnossa. Meillä on elintarviketurvallisuus maailman huippuluokkaa, meillä on jäljitettävyysketju. Nämä on semmoisia asioita, mitä me voitaisiin hyvin hyödyntää enemmän markkinoinnissa. Mutta juuri niin kuin Ben sanoi, niin tämä on meille liian itsestäänselvä asia. Tämä on iso valttikortti maailmalla. Suomalainen puhtaus ja skandinaavinen puhtaus, luonnollisuus, terveellisyys, myös luomu on maailmalla tosi kova sana, erityisesti Keski-Euroopassa. Sitä Suomessa ei niin paljon hyödynnetä, mutta tämä on semmoinen mahdollisuus myös nämä luomumarjat.
No tästä varmaan niin se luonteva kysymys on siis se, että jos me tiedämme, että puhtaus ja tämä on ikään kuin meidän suuri arvoja, niin miten me saamme sen viestin sitten sinne markkinoille?
No me olemme esimerkiksi tehneet sillä tavalla, että kutsuneet ihmisiä sieltä Aasiasta käymään meillä. Meillä on asiakkaana esimerkiksi maailman suurin mustikkapillerin valmistaja, koko se henkilökunta sieltä myyntikonttorista, siis kymmeniä ihmisiä on käyneet fyysisesti Suomessa toteamassa ja kyllähän ne on ollut aivan ihmeissään sitten, kun täällä ovat olleet, että ensinnäkin voi mennä sinne metsään ja saa poimia marjaa ja suoraan suuhun puhdasta marjaa, siis se on heille aivan käsittämätön juttu.
Suomalaiset marjayritykset on kovin keskittyneitä sinne alkutuotantoon, jalostukseen ei niinkään ja markkinointiin, tuotteistamiseen, konseptointiin vielä vähemmän. Eli tämä on se osa, mihin tarvitaan apua ja missä myöskin valtiovalta on tullut niin kuin omalta osaltaan apuun ja tämmöinen wild food-termi, superfood-termit, nämä on semmoisia asioita, millä tätä viestiä voidaan viedä eteenpäin ja myöskin sitten yritysten tutkimuslaitosten välinen yhteistyö, myöskin pohjoismainen yhteistyö on tässä erittäin tärkeää, koska Suomi ei tässä yksin voi tehdä tätä. Se on Skandinaavia, joka tuolla maailmalla tunnetaan, ja me voidaan hyödyntää tätä yhteistä skandinaavista osaamista ja skandinaavista puhtautta.
Tässä voisin jatkaa tuohon vielä se, että olemme 4 vuoden aikana olleet tämmöisellä suomalaisella paviljongilla tuolla Health Ingredients-messuilla Tokiossa, ja se on aivan valtava se palaute, mikä me ollaan sieltä saatu, mutta tällä hetkellä meidän taloudelliset resurssit ei yksin riitä. Meidän täytyy saada apua ja toivonkin pikaista apua. Arktiset aromit täytyy olla siinä mukana edistämässä tätä kansainvälisyyttä. Me viedään koko Suomea, koko turismi, sanoisin, hyötyy tästä.
No vähennetään vielä ihan rautalankaa. Mihin kaikkialle Suomesta luonnonmarjoja tällä hetkellä viedään?
No jos ajatellaan meidän kohdalla, niin mustikan kohdalla, niin Aasia on ykkönen. Sitten meillä on ilahduttavaa yhteistyötä tänä vuonna ollut kotimaassa, myöskin Ruotsissa. Ja toivotaan, että tämä tästä vielä niin kuin kasvaa. Jos ajatellaan puolukkaa, Saksa on numero 1, Itävalta 2, Ruotsi siinä hyvänä 3:ntena tällä hetkellä ja sitten hajautetusti Ranskaan, Belgiaan, Hollantiin ja niin edelleen.
Ja tosiaan suurin osa tästä viennistä on jäädytettyä marjaa. Jalostettujen tuotteiden osuus tästä määrästä on todella pieni. Eli me viedään jäädytettyä mustikkaa Italiaan, jotka sitten Italiassa uutetaan näiden terveysvaikutteisten komponenttien raaka-aineeksi ja sitten viedään Japaniin. Eli tässä on myös meille mahdollisuus jalostaa se pidemmälle täällä Suomessa.
Ja onhan sekin vähän hassua, että tällä hetkellä meidän suurin asiakas tekee puolukkahilloa Saksassa, joka tulee sitten saksalaisen kauppaketjun kautta takaisin Suomen markkinoille.
Eli olemmeko me itse asiassa vähän hölmöjä marjakauppia, että me emme ymmärrä, että me saisimme jalostamalla suuremman tuoton ja ehkä paremman työllisyydenkin tänne kotimaahan?
No joo, voi sanoa tietysti näinkin, mutta mä nostasin taas nämä rahalliset niin kuin resurssit, että kun me olemme kuitenkin globaalisti pieniä toimijoita, erittäin haluttuja yhteistyökumppaneita, siis kysyntää on, mutta pitäisi löytyä enemmän A, yhteistyötä, B, rahaa.
No tullitietoja katsomalla noin 10 vuoden aikana tämä kokonaisvienti ei kuitenkaan järin suuresti ole muuttunut sillä tavalla, että vienti Aasiaan on kasvanut, mutta samalla sitten onko käynyt näin, että perinteisellä Euroopan markkina-alueella vienti on ruvennut tökkimään?
No en sanoisi näin kyllä. Me tullaan takaisin tähän poimia problematiikkaan, eli meillä täytyy olla tämä poimia tilanne niin kuin hallinnassa ja kunnossa, jotta me saadaan ne marjat sieltä. Nyt kaikki marjat, jotka kerätään, niin ne kyllä myydään. Että vaikka kerättäisiin vähän enemmänkin, niin nekin myydään.
Ja kyllä tämä marjojen mahdollisuudet on myös muissa maissa huomattu, eli kilpailutilanne markkinoilla on todella kova. Siellä nämä Itä-Euroopan maat tulee suurilla määrillä ja hinnallisesti sitten pystyy kilpailemaan, että siinä meillä nimenomaan tämä luonnollisuus, puhtaus on se meidän myyntivaltti.
No, tämän eksoottisen ja kasvavan Aasian kutsu on tässä monen otteeseen tämänkin päivän aikana jo mainittu. Te olette Kaisa Penttilä Foodbestissä tehneet selvityksen siitä, mitä uusia mahdollisuuksia Aasian marjamarkkinoilla voisi olla. Mihin mustikkaa tällä hetkellä käytetään ja syödäänkö sitä siellä vai miten sitä käytetään?
Eli suurin osa Kiinaan viedystä mustikasta jalostetaan siellä Kiinassa pidemmälle. Ja yksi todella iso mustikan käyttäjä on Japanin markkinat. Eli Japanin terveysvaikutteisten tuotteiden markkina on yli 25 miljardia euroa. Eli sieltä, jos suomalaiset saisi pienenkin osan, niin se olisi jo iso juttu suomalaisille. Mutta kiinalaiset tekee paljon marjan jalostusta nimenomaan siellä mustikassa. Ja sitten tämä Japanin terveysvaikutteisten tuotteiden. Siellä on kapseleita, tabletteja, jauheita. Japanilaiset ei juurikaan kuluta marjoja marjoina, vaan nimenomaan helposti nautittavina tabletteina. Hyvin erilainen tapa kuin mitä meillä täällä Suomessa ja Euroopassakin. Nämä mahdollisuudet nimenomaan siellä Kiinassa ja Japanissa löytyy ehkä sieltä erikoistumisesta. Eli meidän täytyy tuntea ne maan tavat, tietää mitä siellä halutaan. Premium ja tämmöiset luksustuotteet on kovassa kasvussa. Marjoja arvostetaan paljon. Eli tutkimalla sitä, mitä se asiakas haluaa ja panostamalla pakkauksiin, pakkausten ulkonäköön, pakkauskokoon. Se, mitä täällä Suomessa valmistetaan, ei välttämättä ole se, mitä maailmalla halutaan. Ja tämä on se asia, missä mahdollisuuksia on.
Eli gold label -mustikkaa.
Kyllä.
No tuosta äsken, kun sinua kuuntelin, niin tuli taas mieleen tämä ajatus, että kehitysmaa Suomi tuottaa marjaa, jonka teollisuusmaa Kiina jalostaa huippumaa Japanin markkinoille. Olisiko tässä jotain otettavaa myös tänne Suomen päähän? Osaisimmeko täällä tehdä sellaisia tuotteita, jotka suoraan menisivät Japanin markkinoille?
Kyllä meillä on osaamista ja teknologisia ratkaisuja löytyy. Suomalaiset yliopistot ja VTT ja MTT on tutkinut tätä asiaa paljon ja teknologiat löytyy kyllä.
No, jotain ihan konkreettisia esimerkkejä tässä teidän selvityksestänne, että mitä nyt ensimmäiset kolme asiaa, jolla suomalainen marjanvienti lisääntyy Kiinaan ja Japaniin?
Ihan ensimmäisenä on yhteistyön lisääminen suomalaisten yritysten välillä. Yhteisosallistumiset messuille on hyvä alku. Sitten markkinointiosaamisen, konseptoinnin, tuotteistamisen lisääminen. Se markkinointi on meillä heikko osaaminen sillä puolella ja nimenomaan tällä marjapuolella. Ja sitten tämä yleisen marja-alan tietouden vieminen ja suomalaisesta puhtaista marjoista maailmalla puhuminen, niin se on, siinä on niitä lääkkeitä.
Ben Strömstein, miltä nämä kuulostavat sinun korviisi?
On helppo yhtyä näihin sanoihin. Mä lisään edelleenkin vain tämän rahoituspuolen, että se on monesti kuitenkin sitten ja viime kädessä sitten rahasta kiinni.
No, toisaalta nämä keinot, jotka Kaisa mainitsit, niin nehän kuulostavat hyvin järkeenkäyviltä, selkeiltä. Miksei tehdä jo?
Tätä on tehty jo vuosia ja pikkuhiljaa mennään koko ajan eteenpäin, mutta semmoisia suuria harppauksia tällä alalla ei ole tullut, että se olisi toivottavaa.
No, jos kerran tilanne on se, että me myymme kaiken sen, minkä metsistä saamme, niin kannattaisiko tänne tuoda 10 000 taimaalasta ensi kesänä?
No en usko. Kyllä tämä pitää olla niin kuin hallinnassa tämä homma, ja se on nyt erittäin hyvässä hallinnassa. Meillä on, täytyy sanoa vielä se tähän, että erittäin hyvä yhteistyö suomalaisten viranomaisten, etenkin ulkoministeriön kanssa, säännölliset tapaamiset ja niin edelleen, että tänne mahtuu niin paljon kuin pystymme niin kuin hoitamaan ja pitämään huolta ihmisistä, tässä on kyse.
Jos kävisi niin, että täällä käyttäisiin niin sanottua Ruotsin mallia, eli nämä järjestäytyneesti tänne tuodut poimijat olisivatkin työsuhteessa teihin, mitä tapahtuisi bisneksellä?
Mä luulen, että se kyllä pienenisi tästä aika uhkaavastikin. Tämä systeemi, mikä Suomessa tällä hetkellä on, niin se on äärimmäisen hyvin toimiva. Siihen en toivo mitään muutosta tällä hetkellä.
Onko tästä kilpailuetua suhteessa Ruotsiin?
No,
saatteko marjan halvemmalla kuin ruotsalaiset?
No, se on aika vaikea sanoa, kun me halvemmalla, mutta pääasiat me se saadaan sieltä.
No toisaalta, mikä sitten pelottaa tässä Ruotsin mallissa?
No, käytäntö on osoittanut sen, että tämä malli toimii paremmin.
No, entä kotimaan markkinat? Onko siellä marjabisneksessä kasvupotentiaalia?
No, suomalaiset tykkää kuluttaa marjoja ja täällä marjat käytetään, niitä käytetään paljon jalostamattomina. Eli ei ole valtavaa kasvua täällä Suomessa, ei ole näkyvissä, että kyllä se mahdollisuudet on nimenomaan siellä viennissä.
No sitten toinen asia, tämä, mitä tekin olette siellä Foodbestissä pitänyt esillä, että jalostusta pitäisi olla Suomessa enemmän. Mitä Suomessa voisi tehdä enemmän marjajalostuksen suhteen?
No, marjajalostuksen sivuvirrat on paljolti tällä hetkellä hyödyntämättä. Eli tämä puristemassa, mikä syntyy mehujen ja soseiden valmistuksesta, sieltä erilaisten fraktioiden hyödyntäminen kosmetiikka- ja lääketeollisuuden käyttöön on yksi mahdollisuus.
Voisiko se olla miljoona bisnestä?
Se vasta olisikin bisnestä.
No, miksi te ette rupea siihen?
Jaa, se on hyvä kysymys. Mä palaan tähän vielä, että meidän resurssit ei valitettavasti ainakaan vielä riitä.
No, jossakin visioinnissa törmäsin tällaiseen paperiin, jossa marjoista ja marjamaalista haluttiin tehdä tämmöinen oma brändinsä, suorastaan hampurilaisten ja pizzan kaltainen ilmiö. Kuinka kaukana me olemme siitä?
No, ja tullaan takaisin tähän suomalaisten niin kuin markkinointiosaamiseen. Se on minusta niin kuin akillen kantapää. Siis meiltä löytyy äärimmäisen hyviä insinöörejä, mutta me emme ole tarpeeksi hyviä markkinoijia.
Toivottavasti tämä kuullaan kauppakorkeakouluissa kautta Suomen maan, että saadaan markkinointia marja bisnekseen. Hyvät kuuntelijat, perinteiseen tapaan nyt on viikon talousviisauksien aika. Laittakaamme hyvä kiertämään, jakakaa talousviisauttanne toisillenne meidän kauttamme. Lähettäkää talousvinkkejä, millaisia vain, isoja tai pieniä, vaikkapa sähköpostitse osoitteeseen juho-pekka.rantala@yle.fi tai ihan perinteisessä postissa osoitteella Juho-Pekka Rantala, postilokero 88 00024 Yleisradio. Essi Sarkkinen Kuopiossa. Aloitetaan sinusta. Millainen on sinun kuopiolainen talousvinkkisi tälle viikolle?
No, ajattelin tässä, kun näistä marjoista keskusteltiin ja tämmöisenä ravitsemusihmisinä, niin kyllä ajattelin niin, että sanko kouraan ja joko nyt torille tai sinne metsään ja pakastaisiin niitä marjoja, että voi niitä sen suosituksen mukaisen määrän talven mittaan syödä, niin se on varmasti, kun laittaisi rahaa pankkiin näin kansanterveyden näkökulmasta.
Hyvä, pannaan korko kasvamaan. Entä Kaisa Penttilä?
Eli syö Suomi kasvuun, jos jokainen suomalainen ostaisi kuukaudessa yhdellä lisäeurolla suomalaisia elintarvikkeita. Sillä luotaisiin Suomeen 1500 uutta työpaikkaa vuodeksi.
No, Johan, entä sitten Ben Strömsten sinun talousvinkkisi?
No, tämä saattaa kuulua nyt vähän tylsältä, mutta se sopii minusta tähän aikaan aika hyvin. Kuluta vähemmän rahaa kuin mitä tienaat.
Se on varmaan sellainen perusneuvo, joka pätee päivänä kuin päivänä, aikana kuin aikana. Kiitoksia keskustelijoille, kiitos Ben Strömsten, kiitos Kaisa Penttilä, että tulitte. Ja kiitos kuuntelijoille. Nyt on vaan niin, että teidän vinkkiä, niin minulla ei täällä ole. On ollut postilaatikko vähän tyhjä viime aikoina. Pistäkäähän postia tulemaan. Mutta me syömme tässä nyt tämän mustikkalitran vielä loppuun. Ja hyvät kuulijat, muistakaa, että jo laulussakin sanotaan, että mustikan poiminta on mukavaa toimintaa. Siinä voi asioita ajatella kerrankin huolella. Tänä vuonna marjankeruun vuosi huipentuu tietysti Suomessa, kun ollaan maailmanmestaruuskisoihin. Marjastuksen MM-kisat käydään vajaan kuukauden kuluttua Suomussalvella, eli ei kun poimimisiin.